2. Razvoj ustavnosti u Srbiji. 1. Počeci i razvoj ustavnosti u Srbiji do 1918. godine. Počeci ustavnosti u Srbiji. Počeci ustavnosti u moderno doba u Srbiji vezuju se za vreme Prvog srpskog ustanka, a bili su prouzrokovani, s jedne strane, borbom za vlast između Karađorđa i drugih uticajnih starešina u ustanku Vojvoda, a s druge strane, neodređenom ulogom i nejasnim odnosom dva glavna državna organa, vrhovnog vožda Karađorđa i praviteljstvujućeg Sovjeta. Iz tog perioda, poznata su dva ustavna akta, a oba predstavljaju neku vrstu ugovora između vrhovnog vožda i praviteljstvujućeg Sovjeta, kojima su uređeni njihovi međusobni odnosi i raspodela nadležnosti. Po aktu iz 1808. godine, Karađorđe je priznat za naslednog prvog i vrhovnog srpskog predvoditelja suštinski gledano, za naslednog kneza, a praviteljstvujući Sovjet je po svojoj funkciji predstavljao neki oblik vlade. Isti odnosi između vrhovnog vožda i praviteljstvujućeg Sovjeta zadržani su i po ustavnom aktu iz 1811. godine, s tom razlikom što je praviteljstvujući Sovjet pored uloge vlade dobio i ulogu velikog suda. Navedeni ustavni akti imaju veliki značaj za utvrđivanje moderne državnosti Srbije. Međutim, ukupne prilike u Srbiji u to vreme nisu omogućavale donošenje ustava u pravom smislu te reči. Sretenjski ustav. Sultanovim Hatišerifom iz 1830. godine, Turska je, pod pritiskom Rusije, Srbiji priznala unutrašnju autonomiju u okviru Turske. Srbija je već 1835. godine, na Sretenje, donela svoj prvi ustav, i to samostalno, bez učešća turskih organa i bez potvrde sultana. Zbog velikog značaja za državnost Srbije, kako Prvog srpskog ustanka, tako i Sretenjskog ustava, zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, utvrđeno je da je državni praznik Republike Srbije Sretenje, Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi ustav knjaževstva Srbije. Sretenje, Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara. Po Sretenjskom ustavu, Srbija je imala tri centralna organa državne vlasti, kneza, državni savet i Narodnu skupštinu. Knez i državni savet su delili izvršnu i zakonodavnu vlast, pri čemu je uloga kneza bila dominantna, državni savet nije mogao doneti zakon bez saglasnosti kneza, a knez je imao i pravo da postavlja članove državnog saveta. Državni savet imao je i sudsku vlast, jedno odeljenje državnog saveta delovalo je kao sud trećeg i najvišeg stepena. Narodna skupština nije bila zakonodavno telo, ali je utvrđivala poreze i druge dažbine i davala saglasnost na zaduživanje zemlje. Pored toga, Narodna skupština je imala pravo učešća u vršenju ustavotvorne vlasti uz državni savet i kneza. Narodna skupština je bila u potpunosti izabrano telo, nju je činilo 100 deputata. Sretenjski ustav je imao i odredbe o pravima građana, pre svega o ličnim pravima, a sadržavao je i odredbe kojima se činovnicima garantovala stalnost zaposlenja i državna penzija za slučaj starosti ili bolesti. Ovakav ustav, rađen pod uticajem francuskog ustava iz 1791. godine, nije odgovarao ni unutrašnjim prilikama tadašnje Srbije, niti spoljnim faktorima koji su odlučivali o njenoj sudbini. Knez Miloš je bio nezadovoljan time što je njegovu vlast ograničavao državni savet, a Austriji, Rusiji i Turskoj nisu odgovarale napredne, za to vreme, odredbe o Narodnoj skupštini i pravima građana, pa je Sretenjski ustav povučena da praktično nije bio ni primenjivan, trajao je oko mesec dana. Ustav iz 1838. godine, Turski ustav. Turska je 1838. godine u obliku sultanovog Hatišerifa oktroisala, podarila Srbiji novi ustav, koji je poznat pod imenom Turski ustav. Po tom ustavu, najviši organi vlasti bili su knez i savet, savet je imao 17 članova. Knez je imenovao članove saveta, ali nije mogao da ih smeni bez saglasnosti turske vlade. Zakonodavna vlast bila je podeljena između kneza i saveta, ali je savet imao značajniju ulogu. Na taj način,